Dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu Jak to je. Mým dnešním hostem je senátorka Daniela Kovářová. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání a dobrý den.
Není úplně náhodou, že mezi námi je karafiát, který jsem přinesl paní senátorce. Je to výraz, že je to dáma, samozřejmě, přinesl jsem jí kytičku. Nicméně, zaznamenal jsem nedávno při příležitosti Mezinárodního dne žen výrok, já to nechci hned hrotit osobně, ale výrok předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že je hezké, že ženy dostávají karafiát, ale že potřebují něco jiného a to jsou rovná práva. Chci se zeptat, je to v České republice opravdu s těmi ženskými právy tak špatné, že raději by měli muži dávat ženám rovná práva než kytky?
Já myslím, že to s rovnými právy vůbec špatné není. Rovná práva máme strašně dlouho. Byli jsme první zemí v té naší evropské kotlině v roce 1980, kdy jsme zavedli hlasovací právo pro ženy. A já bych řekla, že jsme teďka 100 let poté v situaci, ve které vlastně ženy drží tento svět ve svých rukách a můžou úplně cokoliv. Já vůbec nepociťuju, že bych neměla rovná práva. Naopak si myslím, že o svá práva by měli začít bojovat muži, protože vy jste tou nejvíc utlačovanou skupinou, nesnad menšinou, řekla bych, obrovskou částí, ale bílí heterosexuální muži, zejména středního věku, to prostě mají těžké.
Jak se podle vašeho názoru projevuje to utlačování mužů?
Trend je dávat zapravdu ženám. A to, co ve skutečnosti aktivisté i jmenovaná kolegyně chtějí, tak nejsou rovná práva ve smyslu rovných startovacích podmínek, s čímž by se dalo souhlasit, ale to je požadavek na rovnost ve výsledku. Aby ženy vládly světu, aby byly v těch vedoucích úlohách. Proto se tolik tlačí na kvóty. A s tím se nedá souhlasit, protože život žen samozřejmě není jednoduchý, ale život mužů taky ne. A vy muži taky musíte překonávat spoustu překážek a každý úspěšný muž není úspěšný proto, že by byl muž a předběhl ženy, ale protože předběhl spoustu jiných souputníků. A podle mého je v pořádku a konec konců jako žena, která se někam dostala bez kvot, tak mě by i uráželo, kdyby mě někam vzali, nebo někam jsem byla zvolena jenom proto, že jsem splňovala ty správné kvóty. Takže je vlastně zajímavé, že nejvíce po těch kvótách volají ženy, které buď to sami ženami nejsou, anebo je chtějí pro ženy, které nejsou prostě dobré. A já si myslím, že má vyhrát ten nejlepší, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena. V každé disciplíně se upřímně stejně ukáže, že když je někdo nadaný a pracovitý a cílevědomý a dělá to hodně dlouho, tak stejně dosáhne úspěchu.
Ono potom, když jsou když se to dotáhne do absurdna, ty kvóty nebo to, o čem se teď bavíme, tak u nás to ještě tak úplně není, ale četl jsem nějakou veselou kauzu, že ve Španělsku muži se identifikují jako ženy v armádě a mají lepší ubytování, víc peněz, mám pocit. Takže to jsou pak ty konce, anebo muži, kteří závodí jako ženy v plavání a podobně.
Ano, ale mě jste přivedl, teď je taková zajímavá situace, my jsme oba z Ostravy, normálně si tykáme, známe se leta, takže
problém,
jsem
ano.
se zasekla, že tím mám
vykat. Já nechci být žoviální, ale budeme si tykat, je to těžké.
Tak si mě vlastně přivedl na myšlenku, kterou jsem chtěla rozvést, tu tvoji první otázku, že totiž dneska na jedné straně máme rovnost ve všech možných šancích a na druhé straně ženy volají potom, aby měly bonusy, aby měly nějaké zvláštní odměny, aby se třeba v oblasti domácího násilí, sexuálního násilí a podobně, aby se k ním chovala ta společnost jinak, volají po kvotách. To znamená, oni na jedné straně chtějí rovnost, ve které by nemělo záležet na tom, jestli jsou muži či ženami. Na druhé straně ale chtějí ty bonusy a priority. Takže ono možná by, já to v nadsázce říkám, že vlastně by, vůbec bych nepotřebovala žádnou právní úpravu, ba ani volební právo, kdybychom měli společnost, ve které se ke mně budou ti ostatní chovat jako k ženě. Ale to zase ty aktivistky neslyší rády, protože ty potřebují obojí. Ty chtějí vás muže překonat na všech úrovních. A proto mi připadá, že vlastně vy byste měli zvednout prapor a bojovat o svá práva, protože dneska jsme v situaci, pokud se vyskytne konflikt mezi mužem a ženou, tak se víc věří, nebo má věřit, nebo chce věřit ženě. A pokud muž či žena usiluje o jeden post, tak ženy mají tu výhodu, že dostanou ty bonusy, jakože jsou ženy. Vezměme teď tu kauzu starou asi 14 dní, kdy ta jedna naše adeptka nezískala tu vrcholnou pozici někde ve strukturách Evropské unie a v tom odůvodnění se hovořilo, jak to, že nezískala, když byla jediná žena a měla ji získat a pak to bylo nějak jako zrušeno, to výběrové řízení. Jinými slovy, ten svět už tady opravdu je. Takže já půjdu klidně bojovat za vás muže, stejně jako půjdu demonstrovat za kuřáky, protože mně připadá, že jim se děje příkoří a za ženy už bojovat není třeba.
Já teď přemýšlím, jak to udělat, abych bojoval za mužská práva. Trošku se bojím. Danielo, chci se zeptat na dané téma ještě jednu věc. Já vždycky přemýšlím, já mám takový pocit, jako by byl někde ústřední výbor, a ty to nemyslím jako nějak pejorativně, ale ústřední výbor, který ta témata jako chrlí do světa. A teď ten ústřední výbor té moderní liberální levice někde sedí a řekne, no tak teď je téma ženská práva, tak teď to otevřeme ve sněmovně, vybereme si někoho a tak dále. A teď já zase neslyším nic jiného než ženská práva. Nějaká režisérka na Českých lvech měla potřebu seznámit veřejnost s tím, že jí stárnou vaječníky. Markéta Pekarová Adamová tohle řeší. Pak to nějak uvadne a třeba začneme zase řešit euro. Jak to vzniká? Když pacient nula, tak kdo je ten nula? Kde to vzniká? Máš nějakou teorii? Nebo?
Já vlastně nevím, jestli je to od někud řízeno. Moje témata vyplývají z toho, že se celoživotně zabývám rodinou a že jsem hluboce přesvědčena, že rodina je to nejdůležitější, co máme a co ovlivňuje naše dospívání, naši dospělost, všechny naše kroky, naši spokojenost v životě a v partnerských vztazích. Takže já vlastně všechno beru pohledem rodinné advokátky a zjišťuju, a jsem za to ráda, že přestože rodina a rodinné právo, rodinná témata byla dřív opomíjena, tak se najednou ukazuje, že jsou ta nejdůležitější a ty kulturní války se nejvíc vedou právě, nebo jsou hezky vidět právě v té rodině.
Ta témata, která jsou teď jakoby moderní, tak se snažím ještě vidět přes děti. To je vždycky manželství pro všechny, Istanbulská omluva, všechny. Nechci říct harampáť, ale už jsem to řekl, moderní. Ty jsi zároveň prezidentka Unie rodinných advokátů, takže je logické, že to téma prostě tím žiješ. A chci se zeptat zase z praxe, protože já mám pocit, když slyším dlouhé tirády političek nebo politiků na to téma ženského a mužského světa, tak je to většinou, tak je to hodně akademické, takové jako vycucané z prstu. Ty to znáš z praxe. Mění se a jestli ano, tak jak se mění česká rodina?
Já ji sleduju skoro 40 let a proměňuje se samozřejmě. Třeba takový základní rozdíl, když vznikaly v 50. letech první manželské poradny v České republice, tak hlavním důvodem pro rozvod tehdy byl alkoholismus muže nebo násilí ze strany muže. Tyto důvody dneska už samozřejmě vůbec nejsou. Dneska máme trend, lidé se rozvádějí, když jsou mladší, protože mají rozdílné představy a zájmy o tom, jak mají fungovat. A úplně nový trend z posledních let je takzvaný grey divorce, šedivé rozvody. To jsou rozvody manželů po té, co jim odešly děti, manželů po 50. Oni zjišťují, že ty děti je svazovaly, ty děti je poutaly k sobě, měli jako projekt výchovu dětí a když děti odešly, tak najednou zjišťují, že to hnízdo je prázdné a rozcházejí se. Takže ten trend určitě je. Jinak pokud si mluvil o tom mužství a ženství, tak když vezmeme jednu ženu a jednoho muže, tak jsou samozřejmě obrovské rozdíly. Jeden muž může být tak ženštilý, jako není standardní nebo průměrná nebo obecná žena a naopak. Ale za těch 40 let mě prošlo advokátní kanceláří 7-8 tisíc manželských párů nebo partnerů, kteří se soudili, hádali, rozváděli o děti, o majetek. A pak můžu s naprostou jistotou říct, že spíše ženy dělají mužům nějaké věci a komplikují vztahy a ničí vztahy a reagují na spory nějakým standardním způsobem a spíše muži zase jinak. Velmi zkráceně ženy vydírají muže a tlačí je ke zdi přes děti, muži vydírají ženy a tlačí je ke zdi přes majetek. A to jsou věci, které mě vedou k tomu, že ať si kdo chce říká o genderu cokoliv, tak to pohlaví je v těch vztazích zásadně úplně nejdůležitější a také je formující v tom, jak dítě vyrůstá v rodině, tak je obrovský rozdíl, jaký vztah má s matkou, jaký vztah má s otcem a je pro každé dítě nezbytně nutné, aby tam oba ty prvky byly. Jakmile to dítě bude vychovávat jenom matka s babičkou, tak je to dítě o co si ochuzeno a nějaké zkušenosti, nějaké vzory a způsoby chování prostě mu budou chybět, což znamená potom handicap v dalším životě. Takže moudrý stát bude dělat všechno pro to, aby udržel klasickou tradiční rodinu otec, matka a jejich dítě a udržel je co nejvíc. Zatímco náš stát, mám pocit, že je mu to jedno a že podporuje všechny formy soužití, nikoli jenom to, co je pro děti nejlepší.
Já se nemůžu nezeptat teď na aktuální věc, nebo aktuální agendu politickou, a to je takzvané, je to zjednodušeně řečeno, ale zákon o manželství pro všechny, protože logicky, jestli něco takového projde, teď je to v nějakém stavu, se sněmovna schválila něco, čemu se říká partnerství pro všechny, manželství jako takové neprošlo, přestože si aktivisté asi přejí, myslí si, že mají právo na manželství, opravdu ten termín manželství. Nicméně, teď se tě zeptám jako senátorky, ten zákon jde do Senátu, i sami poslanci předpokládají, tak mluvil jsem dokonce s některými piráty, oni říkají, ten Senát je konzervativnější, oni nám to hodí na hlavu zpátky, nebo to nějak upraví. Máš nějakou představu nebo odhad, jak to může dopadnout v Senátu? Je to komplikovaný, samozřejmě komplikovaná materie, ale zjednodušeně.
Je to komplikované hlavně z toho důvodu, že je to příklad křehké politické shody, která nastala v té poslanecké sněmovně a že se naprosto nedá odhadovat, jak to dopadne v Senátě. Ty varianty jsou, jedna z těch variant je, že Senát se vůbec tím zákonem nebude zabývat právě proto, aby neumožnil další přepjaté emocionální debaty. Druhá možnost je, že by možná mohl nějaký pozměňovací návrh projít. Můj odhad je, že je takový, že ten zákon projde v té verzi, která byla schválena. Nicméně zajímavé je to, že jsme ji zatím neviděli. Zatím se nedá nikde získat na stránkách ani Senátu, ani poslanecké sněmovny a my o ní vysoce pravděpodobně budeme jednat na plénu 7. dubna. Takže jsem sama zvědavá, jak to nakonec dopadne. A při tom projednání někdy velmi záleží na tom, jaká bude sestava senátorů, kteří ten den přijdou na to jednání, protože některé návrhy takových těch hodně zajímavých, nebo se říká třeba kontroverzních, zajímavých prostě hodnotově návrhů, tak ty třeba projdou nebo neprojdou o jeden, o dva, o tři hlasy, takže tam pak opravdu hraje roli, jestli senátor bude na zahraniční pracovní cestě, nebo bude nemocný, nebo si odskočí na toaletu a může to zvrátit výsledek jednání.
Prozradím divákům a posluchačům, že Daniela Kovářová není emocionální politik takový, jako, jak se říká, jako, že přeskakuje z tématu na téma, ale pečlivě se připravuje a věnuje se jednomu, že si vybereš vždycky jedno velké téma a tím bylo ještě donedávna, byla Istanbulská úmluva. Já jsem, jestli by někdo měl mít někde nějakou ceduli, zasloužil se o nepřijetí Istanbulské úmluvy, tak je to senátorka Daniela Kovářová. Ale Já se chci zeptat, nenarušuje se už, když se vrátím k té Istanbulské úmluvě, pak se začne bavit i o dalších tématech tvých, ale když se vrátím k tomu, ty jsi psala články, pořádala si konference, velmi pečlivě jsi tu Istanbulskou úmluvu nastudovala, vlastně popularizovala si to, co není bylo nejnebezpečnější a co se ztrácí vlastně v té emocionální diskusi, která předcházela tomu přijetí. Nicméně, jako zákonodárce nemáš obavy z toho, že se narušuje ten proces, když já slyším, no dobře, Senátu to neprošlo, čímž by měl být konec z hlediska legislativního procesu, ale tak to zkusíme ještě v Poslanecké sněmovně, ale jako by ti, kteří, a to už je trošku vtip, ale ti, kteří prosazují to právo, jako ten termín neznamená ne, tak v tomto případě to neznamená ne. Obáváš se něčeho takového, že se to může prostě nějak úplně zvrtnout a na konci roku zjistíme, že Istanbulská úmluva je v našem právu?
To je vlastně mnohem, to, co se děje po neschválení ratifikace, je mnohem zajímavější než celá Istanbulská úmluva. Protože zastánci, protlačovatelé a progresivisté najednou popírají demokratický proces. Já jsem byla hluboce přesvědčena na jednání toho pléna, že když jsme neschválili ratifikaci, je to hotovo vyřízeno, postoj České republiky zní, Istanbulská úmluva nebude. Konec konců příklad máme ze Slovenska, kde to proběhlo velmi podobně. Tam taky byla konec debat a už se o ní nehovořilo. Ten tlak, ty kritiky, ten útok na to, abychom to rozhodnutí revokovali, ba dokonce teď z předevčerejška dopis nějakých dalších podnikatelů zorganizovaný právě proto, abychom znovu zařadili ten program, to téma na program. To mi připadá neuvěřitelné, vlastně to ukazuje, je to další krok, ke kterému už jsme viděli v posledních letech náznaky, že demokracie je pro některé skupiny jenom tehdy, když se jim to hodí. A když se jim to nehodí, tak vlastně by bylo lepší tu demokracii zrušit. Konec konců v nedávné době se konala konference na úrovni Evropské unie, kde se hovořilo o tom, že možná taková ta konzultační demokracie nebo dokonce ta expertní demokracie, že je možná lepší než ta skutečná, jakmile demokracii dáme nějaký přívlastek, tak je to špatně. Takže vlastně, že by bylo lepší, kdyby místo zvolených poslanců, senátorů, konec konců, kdo ví, co jsou to za lidi a divní, kdyby skupina expertů řekla, jak to má být, aby to bylo správně. A podle mého to je úplné nepochopení, protože ono není žádné správně nebo špatně. Ono, jakmile začneme říkat, že něco je dobro a zlo, tak to nálepkujeme a vylučujeme z debaty. Ten trend tady samozřejmě je, kdybychom se začali bavit o tématu umlčování a svobodě slova, tak tady můžeme být několik hodin. Ale já pevně doufám, že se sněmovna jak si k tomu postaví jako chlap a nezařadí ten bod na pořad svého jednání. I když podle toho, jak jsem před tím naším hlasováním zjišťovala náladu v Poslanecké sněmovně, i tam byla většina hlasů pro zamítnutí ratifikace. Takže pevně doufám, že by to dopadlo stejně. A jinak velmi pochybuju, že by náš Senát minimálně do těch podzimních voleb ji zařadil znovu to. O tom pochybuju. No, není vyloučeno, aby nový Senát dal na pořad jednání, ale pevně doufám, že se to nestane. Já myslím, že nemůžeme demokracii prosazovat tak, že budeme ty návrhy, které neprošly, znovu a znovu předkládat, protože to bychom potom dospěli k závěru, že ten Senát a sněmovna jsou k ničemu, že to úplně stačí, když to nahoře ten, kdo to vymyslel, jenom podepíše a to se dostaneme potom k nějakému autoritativnímu monarchovi a to doufám nikdo nechce.
Zákonodárci, senátoři, poslanci jsou překážkou tomu dobru. Té konzultační demokracie nebo výsledku, ale taky jsou na překážku voliči. Já jsem teď zaznamenal v poslední době několik jako návrhů zcela vážně myšlených omezit volební právo některým skupinám, třeba starší lidé, že hlasují o něčem, v čem žít nebudou, že tomu nerozumí, protože volí špatně samozřejmě. To, mě to děsí.
Mě to taky děsí a řekla bych, že to je postupný trend, který začal přímou prezidentskou volbou, kde se v níž se začalo rozlišovat, že ten jeden je kandidát a vyslanec dobra a ten druhý vyslanec zla. Pak to pokračovalo v covidových restrikcích, kde taky ti správní zastávali, podporovali restrikce a ti, kteří nebyli pro restrikce a omezení, tak ti byli dezoláti.
A podporovali Putina, to jsem zažila. No.
Přesně, pak to vlastně teď to pokračovalo s válkou na Ukrajině, ale ono vlastně je jedno, jaké téma si vezmeme. V každém případě to znamená, nemůžeme sedět u kulatého stolu, protože ten oponent je lump, neb zastává jiný názor. A to je špatně a podle mého za to můžou politici, kteří urážejí názorové oponenty. Já si myslím, že se má mluvit se všemi, že se mají naslouchat, vyslechnout argumenty, mají se položit na stůl a potom se má demokraticky hlasovat a tak jako to je ve skautském oddíle nebo tak jako to bylo v našem dětství, když jsme měli kamarádskou partu, prostě ta menšina se podřídí a ne, že dneska většina přehlasuje menšinu a ta menšina začne urážet a hulákat a zvedat to téma. A je zvláštní, že na to naskakují i politici, kteří by měli v rámci vlastně sebezáchovného mechanismu by měli říkat neblázněte, musíme mluvit se všemi, protože se může stát, že přijdou volby a že ti, kterými jsme opovrhovali, budou ve většině. A co pak budeme dělat? Pak si znemožníme koaliční jednání, znemožníme si debaty o tom, kdyby vznikl nějaký vážný problém, tak si pak znemožníme postup dál.
Mě uvízla v hlavě otázka na předpověď, ne, předposlední tvojí odpověď, jenom taková možná vtip, když si řekla, že doufá, že se sněmovna pochlapí nebo zachová jako chlap. Jak by se podle tebe zachovala jako žena? Jinak nebo?
My ženy jsme více ovlivňovány vlastními náladami a emocemi. Určitě má na nás vliv a dopad menstruační cyklus a záleží asi na tom, jak to kdo z nás umí zvládat a jak s tím umí pracovat. Vždyť právě proto se říká, že ty smíšené kolektivy jsou obohacující, protože jsou tam všechny i ženské prvky.
No já mám zkušenost z jednopohlavních kolektivů, že to není dobrý. Pracovních teda.
Já mám ještě navíc zkušenost ze smíšených kolektivů, takže se, když jsou tam muži, když jsou v tom kolektivu ženy, tak se muži chovají mnohem bojovněji a více si čechrají peříčka. Takže je možná otázka, jestli by paradoxně jsme se neměli vrátit k těm jednobarevným kolektivům, protože ty by možná byly efektivnější. Jakmile je ten kolektiv společný, tak tam vznikají rivality a svádění a žárlivosti, což v těch jednopohlavních kolektivech vlastně nemáme.
Já jsem měl kdysi, to je taková diskuze, spíš do restaurace, jsem měl jako představu, že, vládu, že máme jednobarevnou vládu žen a myslím si, že nevím, jestli by to bylo lepší.
Já si myslím, myslím si, že nebylo, protože podívejme se, jaký typ žen přitahuje politika. Přece ty původní debaty o tom, aby byla politika nebo nějaké vrcholné orgány, aby byly barvitější a zajímavější, tak se vlastně předpokládalo, že se přinese, přitáhne do toho orgánu nebo do té společnosti ženský prvek. Ale jakmile se díváme na ženy, které jsou spíše mužatkami nebo mají více v sobě mužského elementu a současně jsou ochotny se přizpůsobit mužům mužskými zbraněmi, tak najednou je ten ženský prvek potlačen. A já musím říct, že vlastně jsem to zažila na vlastní zkušenosti. Já mám za sebou feministické období. V době, kdy jsem byla ve vládě, jsem se velmi chtěla vyrovnat mužům a chtěla jsem i hrát jejich zbraněmi, nosila jsem kostýmky a pak jsem si uvědomila, že se mi to vlastně nelíbí. Že v okamžiku, kdy nasadím mužské zbraně v mužském kolektivu, tak ti muži se mnou začnou zacházet jako s mužem. A to se mně nelíbí, já chci, abych dostávala květiny a aby mi dávali přednost ve dveřích. A konec konců každé pohlaví, každý člověk má svoje vlastní zbraně a umí-li s nimi zacházet tak dojde dál. A já se těm mužským zbraním nebráním, nedivím a stejně tak se nebráním používání ženských zbraní.
Já jenom připomínám, že jsi byla ministryní spravedlnosti ve vládě Mirka Topolánka, to asi je to taková hodně silná asi.
Já tě opravím, to byla vláda po Mirkovi Topolánkovi, byla to úřednická vláda Jana Fischera poté, co padla vláda Mirka Topolánka.
Pardon. Tak já se ještě teď trošku odbočím k dalšímu tématu. Když jsem říkal, že ty si vždycky vezmeš jedno velké téma nebo pro sebe velké téma a rozebereš ho ze všech možných úhlů pohledu. Zaznamenal jsem konferenci v Senátu teď na téma nebezpečí, že to je zjednoduším, nebezpečí digitálních technologií na naši mladou generaci, na děti. Já se chci zeptat, to asi každý, kdo má děti, to vidí, já taky, to, kam to směřuje, když ty děti jsou závislé na těchto technologiích. A já se chci zeptat jenom, jestli je nějaká možnost jiná než prevence a nějaká výchova, jestli to lze nějakým legislativním procesem nějak ovlivnit. Tak.
My jsme právě v úterý s odborníky, psychologi, lékaři, pedagogy hledali nějaké řešení. Já tě jenom doplním, že nejenom děti jsou ohrožené, no, jasně, ale my dospělí. A vlastně já to sama na sobě vidím, jak miluju svůj mobilní telefon, jak po něm, jak ho mám jako nejbližší svou součást, sahám po něm mnohokrát denně a jak to ulpívavé nutkání podívat se, co je tam nového, jestli mi někdo odpověděl, co se zase stalo na Twitteru a podobně, tak jak to ovlivňuje mě samotnou, a to si myslím, že jsem inteligentní a kontrolovatelná a přesto cítím závislost, dokonce takovou, že jsem si cíleně v rámci boje s tou závislostí odstranila TikTok ze svého mobilního telefonu. Děti jsou na tom mnohem hůř, zaprvé proto, že už vyrůstají s tím mobilním telefonem v ruce, to znamená, ty alternativy, sporty a různé společenské aktivity jsou pro ně mnohem vzdálenější, než byly pro nás, když jsme vyrůstali v době, kdy mobilní telefony nebyly.
Čtení knih třeba.
A za druhé proto, že ty aplikace jsou vlastně navrženy stejně návykově jako heroin a přirozeně způsobují a vyvolávají tu závislost. A my dospělí, máme už hotové mozky, které se nějakým způsobem vyvinuly, ale ty děti je hotové nemají a pokud jsou neustále, a to když sleduješ ty statistiky, já jsem první statistiky viděla před rokem a teď v úterý nám pan profesor Stránský ukázal statistiky po roce, které jsou ještě horší, jak když vidíš grafy s přímou závislostí, čím víc to dítě tráví času před obrazovkou, tím má větší problém s obezitou, s vysokým krevním tlakem, s úzkostí, s depresí, s sebevražednými tendencemi. A ty roste to neuvěřitelným způsobem, když vidíme, že děti 8, 9, 10 leté jsou 8, 9 hodin denně před televizními obrazovkami a kolem 13, 14, 15 let věku jsou 100% času online. Mnozí rodiče vůbec nevědí, co dělají jejich děti a hlavně mnozí rodiče nevědí, jak je to návykové a sami dětem, malým miminkám do kočárku dávají tablety. A ty se ptal na to, co teď s tím. Jsou země, čtvrtina zemí na světě jde tou cestou legislativní a zakazuje, absolutně zakazuje obrazovky pro děti do 2 let a pro teenagery velmi kontrolovaně zákaz ve školách. A dokonce jsou země, kde se zakazuje, aby teenagery měli a používali chytré telefony na veřejnosti. Otázka zní, jestli u nás je něco takového možné. Já si skoro myslím, že nikoli. Samozřejmě to narazí na různé ekonomické zájmy. Narazí to na neochotu rodičů, protože pro rodiče je pohodlné odbít děti tabletem. Ale myslím si, že se o tom musí začít mluvit. A jestliže zakazujeme dětem alkohol, kouření, jestliže jsme zakázali HHC a jdeme cestou energetické nápoje pro děti, ne. Tak ale do toho seznamu musíme přidat chytré telefony, aby to rodiče věděli, aby to oni sami nepodporovali A mě úplně děsí, když vidím na pískovišti maminku, která sama je na mobilním telefonu a dítěti dá tablet, aby měla od toho dítěte klid. Takže moc ráda podpořím všechny debaty a začneme o tom mluvit i v Senátě, aby ministerstvo školství a zdravotnictví a práce a sociálních věcí začaly konat nějaké kroky minimálně, aby zvedli prst.
A je to proces určitě dlouhodobý. A co myslíš, že by bylo jasně, teď je, asi ještě je nějaký, jsme ve fázi sběru dat a nějaké analýzy, ale myslíš si, že by bylo v tomto případě, ty jsi liberál v tom pravém slova smyslu, asi nezvedáš ruce pro omezení svobody člověka, což nošení mobilu by se dalo nazvat. Myslíš si, že teda je cesta restrikcí nebo nějakého druhu? Já nevím, já si třeba dokážu představit zákazy mobilních telefonů ve školách. To je jako...
Moudré školy to vtělily už do svých školních řádů. Problém je s rodiči, kteří naopak ty zákazy nabourávají. Já se na to dívám takhle. Vedeme na veřejnosti i stát podporuje debaty o tom, že ne je ne a znásilnění je prostě úplně špatný trestný čin. Vidíme za naše peníze daňových poplatníků placené aktivity a reklamy na Evropskou unii a na české výrobky a na zdravé potraviny. Ale o vlivu chytrých telefonů se vlastně vůbec nebavíme. Takže já bych moc ráda viděla, kdyby minimálně český stát ubral peníze na reklamu, že jsme členy Evropské unie a NATO a podobně. A moc ráda bych viděla zvýšený prst. Pozor, pozor, zacházejte s chytrými telefony velmi opatrně, protože jsou jako oheň. V malých dávkách pomáhají a ve velkých dávkách škodí. A komu škodí nejvíc? Tomu, na kterém nám záleží nejvíc, našim dětem a těm, kterými se jejich zájmy se vlastně oháníme, že kvůli nim ty věci děláme. A nejzajímavější na tom je to, že když mluvím s odborníky, s lékaři, dětskými, s pedagogy, tak oni to všichni vědí. Oni říkají, no samozřejmě, ten problém tady je, ale ve veřejném prostoru se zatím neobjevuje. Takže já vlastně nechci nic jiného, než aby se o tom mluvilo, aby se o tom četlo. A teď vlastně včera, předevčírem vyšel právě v deníku to, ten můj článek jako reakce na tu úterní diskuzi a v komentářích na Twitteru a na Facebooku jsem viděla, holka neblázni, ty to zveličuješ, ty to přeháníš, holci, ta stará struktura. A já jsem si říkala, kdybyste tak všichni viděli ty statistiky, kdybyste viděli, že to je celosvětový problém a že je řada velmi chytrých zemí, Irsko, Slovensko, Japonsko, Nizozemí, které opravdu k těm zákazům přikročily.
A my se ze Slovenskem se teď nebavíme.
já můj vztah ke Slovensku se nezměnil a budu tam moc ráda jezdit.
Já jsem nepředstavil Danielu Kovářovou také jako spisovatelku, protože důležitá součást tvé osobnosti, vydala si mnoho knih. Můžeš nám teď závěrem, já se snažím vždycky končit ty rozhovory pozitivně, představ nám svoji novou knihu, kterou si přinesla i do redakce a řekni nám, na čem pracuješ. Já to samozřejmě vím, ale pro mnohé to může být překvapení.
Já jsem přinesla poslední knihu, která vyšla loni, Rodinu si nevybereš, to jsou humorné příběhy o mé vlastní bláznivé, báječné italsko-slezsko-brněnské rodině, ale vlastně to už je pro mě minulost. Vždycky, když dopíšu a představím knihu, tak už se zabývám tím novým. A letos s prezidentem první pivní extraligy Ladislavem Jaklem píšeme pokračování naší předchozí velmi úspěšné knihy Pivař a blondýna. To pokračování se bude jmenovat Blondýna a pivař a jejím cílem a obsahem je popularizace piva a sdělování zážitků z té obrovské barevné krajiny piva, která u nás vzniká.
Já to divákům Pivaře a blondýnu můžu doporučit, neb se mi četl. Je to velmi překvapivá kniha v tom, že, nebo překvapivá, kdo zná Danielu Kovářovou, tak moc ne, protože ona k tomu pivnímu světu, který předtím vlastně neznala, jen tak z dálky, přestože bydlíš v Plzni nebo u Plzni, tak si k tomu přistoupila velmi jako důsledně, opravdu jako k istanbulské mluvě, když to takhle jako přeženu, a dozvěděl jsem se sám, protože pivo mám rád, ale dozvěděl jsem se sám díky vám, kdyby má spoustu zajímavých informací a souvislosti o pivní, české pivní kultuře a nejen české. Daniela, já ti děkuji, že jsi přišla.
Já děkuji za pozvání, přišla jsem moc ráda.
Držím palce v tvém konání, jak spisovatelském, tak politickém. Děkuji.
Děkuji, taky hezký den.